якую мы взяли с собой.
На гадзінніку 11:40, серада, як звычайна ў гэты час, з вамі на хвалях радыё Рацыя Боб Цыбульскі і праект «Беларусь, якую мы взялі з сабой». Азірнемся уважліва, глянем навокал. Хто ж тут побач з намі на нашым каўчэгу? О, дык гэта ж адзін з лепшых шоумэнаў беларускіх. Калі не лепшы, Андрус Такінданг. Андрус, вітаю. Што новага? Распавядзі.
Інтэрв'ю. Калі казаць пра нейкія навіны, падзеі ў жыцці, то цяпер жыву гастролямі. У мне цяпер такі час своеасаблівай творчай камандзіроўкі. Не так даўна наведаў Антверпен, там зайграў для мясцовых беларусаў на юбілей грэка-каталіцкай царквы. А вось 9 лістапада збіраюся з канцэртам у Беласток. Там мне будзе дапамагаць на сцэне Яўген Курыльчык, магчыма, гэта беларускі музыкант, баяніст, мы з ім зладзім сумесны выступ, магчыма, ён зайграе свае песні, я свае, а пасля нешта супольнае зладзім. 9 лістапада Беласток. Калі казаць пра творчасць, то цяпер працую над сольным музычным альбомам, гэта такая для мяне своеасаблівая тэрапія, спрабую навакольнае жыццё асэнсаваць пры дапамозе музыкі, неяк парадзіць з тым жахам, вар'яствам, якія адбываюцца цяперака, ну вось, дапамогай творчасці. Не так даўно я прэзентаваў відэа з гэтага сольнага альбому, песня называецца «Шэры камень», усіх заахвочваю паглядзець, на Ютубе ёсць, у Інстаграме ў мяне. Ну вось, такія, здаецца, творчыя планы, такія падзеі, які зараз у мяне адбываюцца. Ну, таксама не кідаю займацца і выяўленчым мастацтвам, раблю нейкія ілюстрацыі, вось, спрабую нешта там прыдумляць, занімацца і працаваць. Ну, але асноўная цяпер мая задача – гэта праца над сольным музычным альбомам. Я і буду яго запісваць і пакрысе выкладаць песні. Можа быць, таксама яшчэ нейкае відэа паспрабую зрабіць да чарговай песні і таксама прэзентаваць. Што мяне ўсцешыла, гэта, ну, такая станоўчая пазітыўная рэакцыя на песню «Шэры камень», на відэа, атрымаў шмат добрых водгукаў. Вядома, песня была запісана на такую балючую тэму, таксама з такой трагічнай нагоды. Песня «Эпітафія» нашым змагарам, якія, на жаль, гінуць. Вось. Ну, спадзяюся, надыдзе час для вясёлых, радасных песняў, але пакуль што пішуцца больш такія лірычныя, задуменныя. Вось такія мае навіны. Усяго добрага, да сустрэчы на канцэртах.
Навіны беларускай музыкі па абодва бакі мяжы. У Андруса Такінданга выйшла новая песня «Шэры камень». Вельмі добры атрымаўся кліп. Слухаем гэты трэк у межах праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Паехалі.
Каб вецер гайдаў, як і коль век калосе, каб у пару раз пачалася восень, пілінуе ад згубы нябачныя восі. Валун пры дарозе, каб нам не застацца навек у аблозе, не скончыцца нам на холоднай падлозе, без знаку не знікнуць в астрозе знямозе, моўчкі трывае валун пры дарозе. атрута клядьба, трапная куля над ним не панує, уже не панує. Только что плача по сыну матуля, никого не просить об допомозе, пильнуя от згубы необачные воси. Только что жонка даремно голосить, не сунется семейца валун при дорозе. Нельга ему быть живым, не каменным, бо перакурится себе Богом гненно. Нельга ему иметь сердце и скуру, тому что им где нас устроч фигура. А за его телом твердым ховаемся размаитые мы, городные, годные, неверогодные. Ховаемся мы от беды, ховаемся усялякие мы. Церозые и неякие, шляхетные, ти сярмяжные, отважные, ти добродажные. За телом каменным на рубежи, дай Боже живым до свидания дожить. Немножко дороги спорченых шихты, ховаемся мы до поры.
Афіша Боба Цибульського. 16 листопада Білосток Євген Барышников. 9 листопада Білосток Андрус Текінданг. 18 листопада Варшава Лейбонік. А зараз класичний бойовик гурта Реха.
Я подобаюся тобі, бо скураний нашу портфель, і гета безумовно добра, але недостаткова не. І клопот мой не проминає, не надо ходить супоком. Со мною ты и не со мною, у небе зорка золотая. Хлопот мой не проминає, не надо ходить с упокой. Со мною ты и не со мною, у небе зорка золотая.
И я шукаю у раце отбиток радости, але у небе зорка золотая, отбиток только у раце.
Рубрика «Золотая классика». Слухаем вечно зеленую песню Майкла Джексона «Билли Джин». Поехали.
She was more
музичний квіз.
Розказую правила гульні музичного квіза. Пісня, яку ви зараз почуєте в ефірі, моцно змінена. Перше питання: як називається оригінал гэтай пісні і хто її виконує, а так само автори. Друге питання: у якім годзе гэтая пісня вийшла. Адказы на гэтае пытанне неабходна даслаць у выглядзе СМС на нумар +48 728 295 829. Паўтараю, +48 728 295 829. Пакінуць у гэтым СМС свае кантакты, у тым ліку мэйл, і вы атрымаеце трэцяе пытанне. Той з вас, хто будзе самым хуткім в адказах на ўсе тры пытанні, з'явіцца неўзабаве на хвалях Радыё Рацыя з чарговымі пытаннямі рубрыкі.
Вецер слота, туман. Мы высока ў гарах. Всё, што бачыш, падман. Мы живем быцам в снах. Калі ласка, скажи, где убачимся снов? Вось так мы стали братами по зброї. Вось так мы стали братами по зброї. Вось так мы стали братами по зброї, братами по зброї. Мы живем на землі, тут то пекло, то рай. Значить, просто пливі і світло зауважай. Так записано у зорах і блакитних озерах. Вось так ми стали братами по зброї. Вось так ми стали братами по зброї. Вось так ми стали братами по зброї. Братами по зброї. Сыдзе у нябыт, месяц сядзе на трон. Кожны вечар іспыт, кожны ранак праклён. Мы жывем між радкоў, быццам літары ў словах. Вось так мы стали братами по зброї. Вось так мы стали братами по зброї. Вось так мы стали братами по зброї. Братами по зброї.
Гэта быў праект «Беларусь», якую мы ўзялі з сабой. Сустрэнемся праз тыдзень у гэты самы час, у гэтым самым месцы. А значыць, на хвалях Радыё Рацыя.
Беларусь, якую мы ўзялі з сабой.